Быть уважливыми, каб не стаць цёплымі хрысціянамі і згубіць з поля зроку Хрыста, заклікаў пантыфік сёння падчас ранішняй ухарыстыі ў Ватыкане. У сваёй гамеліі ён спаслаўся на літургічны ўрывак з апакаліпсіса святога Яна, у якім пан кажа суровыя словы ў адрас тых, хто не гарачы і не халодны, абяцаючы выплюнуць такіх з вуснаў сваіх. Па словах Франкішка, Бог асуджае падманлівую бестурботнасць цёплых хрысціян. Як думае цёплы? Аб гэтым пан кажа тут. Ён думае, што багаты. Я багаты і разбагацеў і ні ў чым не маю патрэбы. Гэта бестурботнасць падманвае. Калі ў душы касцёла, сям'і, супольнасці чалавека ўсё бестурботна, у ёй няма Бога, падкрэсліў ён. Святы Отец заўважыў, што Бог з любові называе цёплых хрысціян няшчаснымі і вартымі спачування. Яны лічаць сябе багатымі, але Бог хоча, каб яны пазналі іншае багацце, якое толькі ён можа даць. І гэта неспакой, звязаны з упэўненасцю ва ўласнай дабрыні і слушнасці. Бог заўсёды нясе крыж, заўсёды нясе буру, заўсёды нясе неўтаймаванасць у душу, падкрэсляў Франкішак. Паводле папы цёплыя вернікі губляюць здольнасць сузірання, здольнасць бачыць вялікія і цудоўныя Божыя справы. Таму пан імкнецца абудзіць іх, хоча дапамагчы ім навярнуцца. Ён грукае ў іх дзверы і жадае, каб яны адчынілі яму. Напрыканцы сваёй гамеліі Франкішак заклікаў вернікаў прасіць Святога Духа навучыць чуць заклік пана, адрозніваючы яго запрашэнне ад іншых галасоў.